Modesta, delicata planto, Arabidopsis haleri, el la montarai terenoi cun la fluo de la tempo comencis vastidi ie post mineiai carbosuteioi cae mineioi. Gi evidentigis esti unu el malmultai hiperaccumulantoi, plantoi accumulantai grandan quanton de metalloi cae pro citiui proprezoi gi estas usata por purigi la grundoin. Arabidopsis halleri trovigas inter 400 specioi kiui havas inter 100 kai 500 oble pli grandan akumuligion de metaloi en siai surterai partoi ol aliai plantoi. Sciencistoi ne scias dume kio causas tion kai kiel okazas ĉi tiu fenomeno. Ciui examenitai gis nun populacioi de Arabidopsis halleri en Europo toleras cae hiperaccumulas metalloin sendepende sur kiu grundo ili crescas. Polai sciencistoi realigas actuale proiecton, crom financitan de la Fondajo por la Pola Scienzo, cadre de kiu ili esploras la geneticain cae fisiologiain fundamentoin de la hiperaccumulado de metalloi, aparte zinco, fare de Arabidopsis halleri. La esperoi ligitai cun la utiligo de la planto estas grandegai, exemple por appliki Arabidopsis halleri por restauri terenoin damagitain de polucio. Kvankam la planto estas malgranda, eblas akiri rapidan rezulton stabiligante grundoin per la planto de cispecai crescajoi, malebligante la traigiadon de malsalubrai substanzoi en akvoin kaj disvastigion de metaloi blovatai de ventoi.